viser også David det menneske salig, som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salig de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig den mann som Herren ikke tilregner synd. Om denne trøsterike teksten sier Luther, citat, «Overfor et slikt ord burde vi gå på våre knær til verdens ende», citat, slutt. Helt i begynnelsen av dette brevet har Paulus bemerket at det han forkynner, det Guds evangelium. Det ikke noe han selv har funnet opp. Det ikke noe nytt, men noe som utførlig var lovet og forkynt i den hellige skrift. Derfor siterer han nå fra det gamle testamentet først Abrahams eksempel og deretter Davids ord. Dette var de to største Guds menn og kjæreste venner. Som nevnt tidligere var David en så stor profet at ikke bare alle hellige, men også Kristus under sine lidelser brukte hans ord fra salmene. Og her forkynnes da Guds evangelium med denne profetens ord i salme 32, «Salig de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult.» Ordene i salme 32 lyder egentlig slik, «Salig den» og så videre. Men her har Paulus endret det til flertall og sier «Salig de». Dette fordi han vil minne leseren om at dette var et budskap som gjaldt alle mennesker. Dermed synes han å ville forhindre at noen skulle lese disse ordene, som om dette bare gjaldt en annen. Han vil at hver og en må la dette tale til seg selv, og selv søke å få del i denne nåde som forkynnes her. Her har vi jo de viktigste og mest trøsterike sannheter som finnes for hvert enkelt menneskes evige vel. Og apostelen fortsetter. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Her, så vel som i de to følgende versene, hører vi med klare og utvetydige ord at et menneske kan være rettferdig innenfor Gud, selv om det ennå sliter med synder. Her sies det nemlig uttrykkelig at når Gud rettferdiggjør et menneske, så skjer det ikke på den måten at han utsletter synden i mennesket og gjør det syndfritt i seg selv, men at det skjer ved en tilregning. Her står det som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Denne teksten sier at vår rettferdiggjørelse skjer på den måten at Gud tilregner mennesket en rettferdighet som ikke finnes hos mennesket, og samtidig, vers 7, tilgir og skjuler de synder som finnes hos mennesket. Ettersom ordet rettferdiggjøre kanskje kunne virke tvetydig for noen, så bruker Paulus her i stedet uttrykket tilregne rettferdighet. Deretter stadfester han samme salige verk med Davids ord, at bare det menneske salig som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult eller dekket over. Bare det menneske salig som Herren ikke tilregner synd. Tenk nå over dette. Det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger, og som han ikke tilregner syndene. Når den altså må tilregnes et menneske, så det jo dermed også sagt at rettferdigheten ikke finnes hos det salige mennesket selv. For hadde den funnes der, så hadde det ikke vært nødvendig å tilregne oss den. På den andre side innebærer dette også at syndene finnes hos det salige mennesket, for ordene i denne teksten sier at syndene ikke tilregnes dem, men skjules. Her står vi med hele skriftens store hovedlære, som vi finner i all Guds forkynnelse om Kristi stedfortredergjerning, og hvordan han tilregner rettferdighet. Det tales mer utførlig om dette i kapittel 3, 21-26. Men her har vi dette uttalt i korte, men presise ord, som samtidig knuser den falske oppfatningen at vi skulle rettferdiggjøres på den måten at vi ble syndfrie i oss selv. Note. Denne falske utleggelsen at menneskene ved rettferdiggjørelsen blir syndfri i seg selv, har noen ganger skyldtes at man bare har sett på sammensetningen av noen ord som brukes om rettferdiggjørelsen. Og disse heller ikke skriftens egne ord. Det gjelder for eksempel det latinske justifico og det svenske rettferdiggjøra. Når slike ord sammenholdes med lignende ord, som for eksempel sanctifico, vivifico og lignende, kan det oppfattes som om det skulle bety at vi gjøres rettferdige i oss selv. Men da ser vi betydningen av å kjenne grunnspråkets ord i ente, dikaio, Rettferdiggjøre, som ikke betyr å gjøre en sak eller person i seg selv rettferdig. For dette ordet betyr overalt der vi finner det, å regne for rettferdig, anse eller dømme noen for rettferdig, uansett om han i seg selv det eller ikke. For eksempel i Matteus 11,19 heter det i grunnteksten, «Men visdommen rettferdiggjort av sine barn». Det ordet «dikaio» benyttet. Og det kan ikke bety at visdommen ble gjort rettferdig, men at visdommen ble ansett, dømt å være rett eller rettferdig. I Matteus 12,37 sies det, ifølge grunnteksten, «For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig», «dikaiotesi», som ikke betyr gjort rettferdig, men bevist, dokumentert å være rettferdig. Noe som også understrekes av motsetningen i samme vers, «Og etter dine ord skal du bli domfelt», i grunnteksten. I Lukas 7,29 sies det ifølge grunnteksten, «Og de rettferdiggjorde Gud». Det var i sannhet ikke på den måten at de gjorde Gud rettferdig, men, slik vår Bibel også oversetter det, de ga Gud rett, det vil si erkjente at Gud var rettferdig. Også i Romerbrevet 3,4 sies det til Gud, «For at du må kjennes rettferdig i dine ord», og så videre. Disse og flere andre lignende steder i skriften viser hva ordet «dikaio» betyr. Altså ikke gjøre rettferdig, men holde, anse, dømme for å være rettferdig, noteslutt. En slik oppfatning har nemlig sjelefienden av og til forvillet mennesker med. Nei, Paulus sier her uttrykkelig at Gud gjør oss rettferdige på den måten at han tilregner oss rettferdighet, uten at vi i oss selv eller blir rettferdige eller syndfrie her på jorden. Derfor det at syndene må tilgis og skjules. Har vi nå gjennom dette forstått at vi ikke rettferdige i den forstand at synden slettet ut i oss selv, eller at vi i oss selv oppfyller loven fullkomment, men at det skjer ved en tilregnelse? Må vi da ikke falle i en like stor vilfarelse på motsatt side, ved å tenke at Gud regner oss altså for rettferdige, selv om vi egentlig ikke det? Nei, lovet være Herren Kristi navn, vi virkelig rettferdige ved ham. Hvis en ikke blitt fullvåken til å se Guds barns fullkommenhet, da drømmer en om en slags rettferdiggjørelse, hvor Gud liksom sier at «Nå fritas du for mine hellige bud og dommer», uten at en på noen måte eier det som rettferdighet betyr, en fullkommen oppfyllelse overfor loven, slik at en ikke kan straffes etter den. En slik innstilling jo en særdeles nedsettende tanke om Gud, som om han viser barmhjertighet på bekostning av sin rettferdighet. Det noe ganske annet Paulus forkynner. Allerede i kapittel 3, 25 og 26 har vi sett at han forkynner at «Ham, sønnen, stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen for å vise sin rettferdighet, fordi han skulle gjøre den rettferdig som tror». Slik lyder også fortsettelsen, så han kunne selv være rettferdig, og videre «å rettferdiggjøre den som har troen på Jesus», svensk som av Jesu tro. I kapittel 5 sier han uttrykkelig at det ved den enes lydighet, en manns rettferdige gjerninger, vi blir rettferdiggjort. Det skjer ikke ved at vi fritas fra en eneste bokstav eller tøddel av loven, men gjennom en hel og fullkommen oppfyllelse av alle lovens bud og dommer. Dette som stedfortrederen gjorde så fullkomment for oss og i vårt sted, som om vi selv hadde gjennomlevd alt dette. Et menneske kan gjøre opp for det en annen skylder, for eksempel betale sin brors gjeld, slik at den skyldige virkelig blir skyldfri og ikke kan kreves. Når det gjort, så han ikke bare å anse for skyldfri, men han virkelig skyldfri ved at broren har gjort opp for hans gjeld. I hvor mye større grad må ikke da Herren Kristi fullbrakte oppgjør for oss gjøre oss virkelig skyldfrie og rettferdige, på tross av at vi ikke selv i stand til å oppfylle loven? Derfor må vi ikke oppfatte ordene «tilregne rettferdighet» som om Gud skulle regne oss for rettferdige, mens vi egentlig ikke det. Nei, meningen bare at det en annens rettferdighet som skjenket og tilregnet oss. Men på et så sant og fullkomment vis at vi virkelig rettferdige. Den hellige loven i sin majestetiske rett ikke satt til side, Dens påbud og krav i sin fulle bredde tvert imot fullbyrdet. Dens dom og straff utsonet i all sin gru. På Golgata møttes på den ene siden barmhjertigheten, og på den andre siden rettferdighet og dom, og fra dette møte stråler det ut en uendelig herlighet. Når dette blir fullkomment åpenbart i himmelen for mennesker, engler og alle fornuftens skapninger, da skal de fylle evigheten med lovsang og pris til Gud. Kort gjentatt, Gud rettferdig når han rettferdiggjør den som tror. For det ikke bare en tenkt eller diktet, men en virkelig rettferdighet han tilregner oss. Og på den siste dag skal han for øynene på hele verden kalle sine troende rettferdige. Matteus 25:37-46. Og i full overensstemmelse med det den fullkomne rettferdighet krever, gi dem rettferdighetens krans, 2 Timotius 4:8. Nå har vi altså sett at vår rettferdighet består ikke i at syndene ikke mer finnes i vårt liv, men at det Kristi lydighet som vår rettferdighet, og at vi den på alle måter rettferdige overfor loven. Slik forstår vi det underlige forholdet som teksten vår tydelig nok uttaler, at de troende samtidig både syndere og rettferdige. Virkelige syndere i seg selv og virkelig rettferdige i Kristus, og at Gud aldri dømmer oss etter hva vi i oss selv, men bare etter den fullkomne rettferdigheten i hans elskede sønn. Ja, her står vi overfor et forhold som så stort, så nådefullt og herlig, at de troende aldri fullt ut kan fatte det. Og for verden denne hemmeligheten fullstendig skjult. Saken altså at det finnes noen mennesker på jorden som Gud aldri tilregner syndene deres. Tror du dette? Her sier David og Paulus uttrykkelig, salig den mann som Herren ikke tilregner synd. Hør, den mann som Herren ikke tilregner synd. Finnes det noe slikt menneske på jorden? Hvor finnes han? Har du sett en slik en? Bekjenn at vi tror ikke fullt ut Guds ord. En så lykkelig mann vil jeg gjerne få se. En som står i et slikt forhold til Gud, at han aldri tilregner ham noen av hans synder. Og hvem det som så lykkelig? Det samme person, sier Paulus, som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Og som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Men hva det som kjennetegner et så lykkelig menneske, sier du? Hva kan jeg gjenkjenne dem på? La meg vite det, om kanskje til og med jeg kunne være eller bli et så lykkelig menneske. Apostelen sier, vers 5, at det et menneske som kjenner seg fullstendig ugudelig, og derfor ikke har noen som helst gjerninger å holde seg til, men bare må tro på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Hva som ligger i dette har vi allerede vist. På samme måte beskriver også David den salige mann som Gud ikke tilregner synd, salme 32. David skildrer ham slik, den falskhet i ånden som har gjort at han først har tid for Herren med sin synd, har nå måttet vike, og han nå en som vil bekjenne sine misgjerninger for Herren. Dette betyr for det første at her har vi ikke et stolt menneske som Guds ånd ikke har fått arbeide med, som trøster seg til hva det selv kan bidra med, og som ikke har bruk for å søke til nådestolen. Det ikke en som kan føre et så falskt spill innenfor Gud at han bærer fram for ham sine offer av vakre gjerninger, bønner og hellig virksomhet med mere, men tier om sine synder, enten fordi han ikke har noen nød over dem, eller også fordi han bevisst omgår dette punktet, fordi han fortsatt vil leve i dem. Vi ser hvordan David hadde det da han tidde med sine synder for Herren, og senere betegnet dette som svik i sin ånd, salme 32. At dette svik drevet bort det første som ligger i dette. Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Men i denne bekjennelsen ligger det også en tillit til Guds nåde. For den som ikke har noen som helst tro på Guds nåde, flykter for Gud og skjuler sin synd. Kommer ikke fram for ham med noen bekjennelse. Dette det Kristus forklarer, når han til slike fattige syndere som skjelvende hadde søkt ham likevel kunne si, «Din tro har frelst deg». Vi ser altså at det alltid tro i det hjerte som ikke kan holde seg borte fra nådestolen. Kjenner du deg igjen i dette? Det slik du har det du som leser dette? Da du nettopp et slikt salig menneske, som Gud ikke tilregner synd. Så elendig, syndig og uverdig du da enn måtte være, så står du I en urokkelig nåde og vennskap hos Gud. Du et nådebarn, som han aldri ville dømme etter loven, aldri tilregne syndene. Han ser dem nok, men han sier, «Jeg tilregner deg dem ikke, fordi du tror på min elskede sønn, og jeg har stilt ham fram som en nådestol, et soningsoffer.» I grunnteksten finner vi I vers 8 et uttrykk som står for en sterk nekting av at syndene tilregnes tilsvarende «ikke tilregne noen synder» eller egentlig «slett ikke tilregne synden». Det det største alvor I den store guddommelige sannheten, at de troende et folk som Gud ikke tilregner synd. Om du ennå kjenner på mye synd I deg, så glem aldri hva det denne teksten taler til deg. Her sies ikke «salig den mann som Gud ikke finner noen synd hos», men «salig den mann som Herren ikke tilregner synd». Her sies ikke «salig de som ingen overtredelser har begått», men «salig de som har fått sine overtredelser tilgitt». Som har fått sine overtredelser tilgitt. Du sier «ikke bare bærer jeg på fristelser til synd, jeg handler også konkret mot Guds bud». Det jo forferdelig. Svar? Dette selvsagt ille, og noe du I nød må be Gud om å få nåde til å vende deg fra. Det konkret overtredelse av Guds bud, som også nevnt her I teksten. Det dette som kalles overtredelse, synder og bryte Guds bud, og så videre. Og så sies det her at også dette skal bli tilgitt. Men, sier du, kan jeg være helt sikker på at Gud virkelig tilgir meg alle syndene? Svar? Hvem skulle du tro I et så avgjørende spørsmål, om ikke Gud selv? Ikke bare har Gud latt sine vittner stadfeste at han ikke tilregner den synd som tror på sønnen, men han har også selv I sin guddommelige majestet forsikret, så sant jeg lever, jeg har ikke behag I den ugudeliges død. Om dere synder som purpur, skal de bli hvite som snø, om de røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Jeg den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke I hu. Dette taler Gud selv om hvordan han tilgir syndene. Hvem skulle jeg tro, om ikke Gud selv? Og teksten vår sier jo ikke bare at syndene blir tilgitt, men også at de skjult. Med dette uttrykket synes Paulus å ville minne om nådestolen som soningsoffrenes blod ble stenket på. Nådestolen var lokket på paktsarken, og skjulte dermed lovens to tavler som lå I arken, og som våre synder står skrevet på. Dette minner oss om hvorfor syndene våre ikke tilregnes oss. Det for Kristi skyld og hans blodige forsoningsdød. Utelukkende på denne grunn har vi en evig nåde, så stor og sikker at Gud aldri ser de troende synder slik de I virkeligheten, det vil si med deres skyld og fordømmende makt, Han ser dem som en øm far ser barnets feil og mangler, som bruker all sin makt for å oppdra barnet bedre, men aldri på grunn av feilene forkaster barnet. Nei, det aldri hensikten når han straffer det på grunn av ulydighet. Om du kjenner I hjertet ditt, eller opplever gjennom ris og plager, at Herren vredes over synden, så vit at han likevel aldri sin vrede vil forkaste deg, så lenge du blir værende ved nådestolen. Han arbeider bare på å døde dine fiender, syndene dine, som plager og utmatter deg. Det ikke å fordømme deg han vil med dette. Det forsikrer denne teksten deg om. Men her gjelder det nå at en med fast tro holder seg til ordet, og ikke la seg forvilla av hva vi synes eller føler. De verste erfaringer av synden, og de forferdeligste stormer av innvortes nød og utvortes angrep, kan ikke forandre på denne Guds sannhet at Gud tilgir, og at han tilregner ikke synden, men lar sine små troende få leve under en evig nåde. Se nærmere på vitnesbyrdene til den mannen Paulus holder fram. Se på Davids historie. Se for en stor nåde han fikk erfare, og hvilke forferdelige fall han opplevde. Se på det høye kall han fikk til å være Kristi forbilde og stamfar fra gjetergutt til Israels kong og profet. Og se så hvordan Guds vitnesbyrd om ham lyder, 1. Samuels bok 13, 14, og hva som strømmer fra hans hjerte I salmene. Der var det stor nåde og et hjerte som brant for Herren. Og likevel, Satan siktet ham forferdelig. Davids historie vitner om avskyelige utbrudd av synden, fall og overtredelser. Så fulgte anger og sønderknuselse innenfor Gud. Senere nye forfølgelser og bitter ydmykelse av mennesker, og igjen stor anger og gråt innenfor Herren. For min synds skyld, sier han. Likevel forkaster ikke Gud ham fullstendig. Han går ikke alltid det rette, sier David, og gjemmer ikke på vrede for evig. For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Det er David som uttaler dette. Derfor kunne han til slutt heller ikke love å prise Herren nok, men oppfordrer alt som er i himmelen og på jorden til å love å prise ham. Salme 103,9, 103,11 og 103,20-22. Og hva var det som gjorde hjertet hans så brennende? Jo, det var akkurat denne evige tilgivelsen som var hovedsaken, for han sier, min sjel, lov Herren. Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Paulus har nå brukt Abraham som eksempel og Davids ord, vers 1-8, for å bekrefte den store og grunnleggende sannheten. At menneskene blir frelst bare ved en tilregnet rettferdighet, og at Gud tilregner oss denne rettferdighet når vi bare som Abraham i troen har all vår trøst i hans løftesord om sønnen. Men dette er jo å gjøre all menneskelig fortjeneste til intet, og Guds frie nåde til alt. Og det er ikke noe annet som strider mer mot vår natur, som vrir seg til alle sider for å forsøke å finne noe hos menneskene som kan gi grunnlag for en slik nåde. I de versene som følger, går derfor Paulus inn for å gardere denne grunnleggende sannheten mot ethvert slikt forsøk. På nytt går han da inn på jødenes sterkeste støtte, i selvsikkerheten, og sier at omskjærelsen gir slett ikke noe fortrinn, vers 10 og 11. Heller ikke det at den tilhører Guds eiendomsfolk, vers 11 og 12. Og ikke engang at den eier hele Guds lov, vers 13-15. Vi frelses bare av Guds frie nåde ved troen, vers 16 og 17. Også her bruker han Abraham som eksempel.